Dëgjuesi nderuar, mirë se gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Rënja e qarkullimit vjetor në Kosovë 1.2 miliardë euro. Qeveria Maqedonisë së Veriut ka shprehur dëshpërimin e saj nga konkluzionet që pritet miratohen në Këshillin Evropian. Programi COVAX mund të dështoj, shtetet e varfra rrezikojnë të mbesin pa vaksin deri më 2024. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pandemia e COVID-19 ka ndikuar në rënjen e qarkullimit vjetor në Kosovë dhe mbledhjen e tatimeve. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të administratës tatimore të Kosovës, Ekrem Hyseni, i tha se nga marsi deri në tetor ka pasur rënje të qarkullimit 1.2 miliard krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ai këto komente i bëri gjatë një vizite të kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti në administratën tatimore të Kosovës. Sipas Hysenit, nga periudha janar-nëntor, ATK-ja ka inkasuar 426.6 milion euro, 39 milion euro më pak se periudha e njëjtë vitit të kaluar. Kryeministri Hoti tha se institucionet e vendit janë munduar që përmes pakosërimë këmbjes ekonomike dhe ligjit për rimëkëmbje të kompenzojnë bizneset nga ndikimi negativ i pandemisë. Sektorët që më së shumti janë atakuar gjatë kësaj periudhe janë ai argëtimit dhe rekreacionit, sektori patundshmërisë dhe ai akomodimit dhe shërbimit ushqimor, tha Hysenaj. Qeveria Maqedonisë së Veriut ka shprehur dëshpërimin e saj nga konkluzionet që pritet miratohen në Këshillin Evropian të enjtën. Në këto konkluzione pritet të konfirmohet vetoja bullgare për kornizën negociuese të Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian. BE-ja përmes këtyre konkluzioneve pritet u bëj thirrje vendeve të rajonit të Ballkanit që të zgjidhin mospajtimet e tyre bilaterale me fqinjet, përfshirë kontestet të rreth kufive, siç është edhe rasti me Maqedoninë e Veriut dhe Bullgarinë. Qeveria kryeministrit Zoran Zaev thot se vetoja bullgare nuk do ndryshoj pozicionin e saj, se për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin nuk do të ketë bisedime. Presidenti francez Emmanuel Macron ka rezultuar pozitiv për COVID-19, ka thënë presidenca franceze. Macron 42 vjeçar bëri një test pasi kishte simptoma të sëmundjes dhe tani do të izolohet për 7 ditë, tha presidenca. Prezidenti Macron është ende i ngarkuar për drejtimin e vendit dhe do të punojë në distancë, tha një zyrtar. Franca këtë javë ka vendosur një orë policore gjatë natës për ndihmuar në parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Ky vend ka shënuar 2 milion raste të konfirmuara që nga fillimi i pandemisë, me më shumë se 59.400 vdekje sipas të dhënave nga Universiteti Johns Hopkins. Një grup prej 30 azilkërkuesve, të cilëve u ishte refuzuar qëndrimi në Gjermani, kanë mbritur në Kabul. Ata ishin deportuar nga Gjermania, thanë zyrtarët nga Ministria Afgane e Refugjatëve dhe Riadhësimit më 17 vjetor. Një total prej 937 azilkërkuesve janë dërguar nga Gjermania në Afganistan që nga dhjetor i vitit 2016 përmes 34 fluturimeve. Fluturimi i parafundit i devimit nga Gjermania ndodhi në muajin mars. Statistikat e Kombeve të Bashkuara tregojnë se këtë vit rreth 300.000 njerëz janë detyruar të largohen nga konflikti në Afganistan. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mandatet e të gjithë të dërguarve të veçantë BE-s përcaktuan në parim për një vit, por ato vazhdohen apo rinovohen, thonë zyrtarët e Bashkimit Evropian. Kë prioritet të ndodhë dhe në rastin e të dërguarit të veçantë të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, të cilit i s'ka dënë mandatin e muajin prill të vitit ardhshëm. Gjithatë, zyrtarët të qeverisë së Kosovës ndonë se nuk parajgjikojnë, nuk kanë shprehur bindjen se mund të arrijë një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Serbinë brenda pak muajve. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar mundësinë që mandati të dërguarit të veçantë të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak të ripërsëritet edhe për një vit. Lajçak, i cili është emëruar në prill të këtij viti për të udhëhequr dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka mandat një vjeçar i cili skadon në prill të vitit 2021. Sipas disa burimeve evropiane, të cilat dëshën të mbeten anonime, është mjaft e sigurt që të supozohet se ati do të zgjatet mandati për një vit tjetër, natyrisht nëse merret parasysh se deri në përfundim të mandatit aktual nuk arrihet marrëveshja në mes Prishtinës dhe Beogradit. Lidhur me procedurat e emërimit dhe riemërimeve të të dërguarve të posaçëm, zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano ka precizuar se kjo është kompetence shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Mandatet e të gjithë të dërguarve të veçantë të përcaktohen në parim për një vit, por ato vazhdojnë ose rinovohen rregullisht për sa kohë që shtetet anëtare të Bashkimit Evropian pajtohen se çështjet për zgjidhjen e të cilave u krijua posti në fjalë vazhdojnë ende dhe kërkojnë vëmendjen dhe përpjekjen e vazhdueshme të këtij personi. Pra në rast se zoti Lajçak i ofrohet fundit të mandatit të tij zyrtar, kjo nuk do të thotë që dialogu ose lehtësimi i Bashkimit Evropian do të ndalet, ka thënë Stano për Radio në Evropa e Lirë. Në muajin prill të këtij viti, përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak kishte deklaruar për Radio në Evropa e Lirë që detyra e tij është që ta përfundojë suksesshëm këtë dialog dhe të sigurojë që Kosova dhe Serbia një herë për gjithmonë të zgjidhin të gjitha çështjet e pasgjidhura. Mirpo që nga marrja e mandatit në prill, Lajçak i arriti që të ringjallë dialogun në korrik, por vetëm 3 herë ka mbledhur liderët në takim, ndonë se më tonte që takimet në nivelin më të lartë politik të organizoheshin çdo 3 javë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se nuk mund të kenë një përgjigje lidhur me atë se sa do të zgjas procesi dialogut me Serbinë në Bruksel deri në arritjen e një marrëveshje përfundimtare që zgjidh kontestin ndërmjet dy vendeve. Zëdhënësja e qeverisë së Kosovës Antigona Bajaku thot për Radio Evropa e Lirë që pavarësisht që zyrtarët e Bashkimit Evropian më herët patën deklaruar që një marrëveshje përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të jetë çështje muajsh e jo vitesh, për momentin kjo nuk mund të paraqyqohet.
Në bazë komunikatave të cilat i kemi shpërndarë për media dhe opinionin publik, dihet se ende qëndrimet janë larg nga tjetrës, kështu që nuk dëshirohet paraqyqoj asgjë, procesi është në rrje dhe sipër, do të shohim sa të zgjas kur do të përfundohet apo do të arrihet marrëveshja apo jo.
Herën e fundit kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić janë takuar më 7 shtator, kur edhe u hap tema e çështjes së asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Takimet në nivel të ekspertëve mbahen me qëllim që të arrit pajtimi në lidhje me temat që i hapin liderët. Takimet e këtilla janë mbajtur 7 herë radhazi, duke u arritur pajtim parimor vetëm në dy tema, ato që kanë të bëjnë me të pagjeturit dhe të zhvendosurit, si dhe për bashkëpunim ekonomik. Aktualisht ekspertët diskutojnë për pretendimet financiare të paleve dhe pronat, dhe deri më tani nuk ka pasur ndonjë parafrim të qëndrimeve në lidhje me çështjet që po trajtohen. Dushan Janjiç nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që arritja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk mund të ndodhë brenda pak muajsh. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Lista esenciale e barnave planifikuar për këtë vit në Kosovë ka ndryshuar për shkak të pandemisë me COVID-19 nga